Ju i dëgjoni këto informacione, sepse ose keni përjetuar ju personalisht do një jafër mi juaj ose shokët tuaj diçka shumë të rrezikshme dhe të dhemshme për të cilën gjë ju nuk keni besuar se mund t'i ndodh njerëzve e aq më pak keni besuar se kjo mund t'ju ndodh pikërisht juve. Por, fatkeqësisht, ndodhin akte të paparamendueshme të dhunës të shkaktuara nga vetë njeriu shumë më shpesh se sa ne mendojmë në gjithë botën. Ndoshta ishit aktivist politik dhe keni llogaritur se ndaj juve do të përdoret dhuna, por megjithatë ju keni ndjenjën se këto përjetime ju rëndojnë shumë. Njerëzit reagojnë ndaj dhunës ekstreme me simptome dhe ankime, ndjenjë të sëmurë, kanë ndoshta frikë se nuk bëhen përsëri normal, se do të bëhen të çmendur dhe se mjekët do ta quajnë gjendjen e tyre sëmundje. Mirë po, të reagosh ndaj dhunës ekstreme nuk je i krisur, por kjo është diçka normale dhe e kuptueshme. Njerëzit nuk duhen të shkaktojnë njerëzve dhembje, t'i lëndojnë ata apo t'i friksojnë. Reagimet e trupit dhe shpirtit tuaj janë përgjigje normale ndaj ndodhive jo normale e jo njerëzore. Këto reagime në të vërtet janë të nevojshme, sepse ato tregojnë se trupi dhe shpirti juaj reagojnë dhe mundohen të ndihmojnë dhe të ashërojnë vetë vetën. Ekzistojnë përvoja të shumta në lidhje me atë se si të veproni me këto ankime të cilat ju i ndjeni. Dhe përvoja tregojnë se gjendja juaj nuk duhet të mbetet kështu, situata juaj mund të përmirësohet. Ju mund të ndihmoni trupin dhe shpirtin tuaj në përpjekjen tuaj për të shëruar. Qendra psikosociale për refugjat në Düsseldorf ka përvojë në shërimet e këtyre ankimeve. Kjo qendër këshillon dhe trajton refugjatët që kërkojnë mbrojtje këtu në Gjermani dhe të cilët kanë ikur nga vendlindjet e tyre, nga lufta, përndjekja, dëbimi dhe lëndimi i të drejtave të njeriut. Ne dëshirojmë që përmes këtyre informacioneve, juve dhe familjarëve tuaj t'ju japim një ndihmë të vogël që ju ta kuptoni më mirë situatën tuaj për të fituar kështu kurajo. Në pjesën e parë të këtij disku do t'ju japim informacione në lidhje me atë se çka është trauma, çfarë ankimesh mund të keni dhe si mund t'i përballoni ato. Me këtë rast, Albani dhe Albana, një çift i paramenduar, do të na ndihmojnë me tregimin e tyre që këtë lidhëshmëri ta kuptojmë më mirë. Në pjesën e dytë, do t'i dëgjoni dy ushtrime, të cilat do t'ju ndihmojnë që simptomat tuaja t'i përballoni.